FM, One FM.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunan, gininto ang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. Salamat na naman mga kaibigan at mga kapatid sa ating butihing Panginoong Diyos. No? Pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o kahit sa ang sulok ng mundo. Salamat sa iyang pinag-iingatan tayo. At sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo mga kaibigan. Minsan makalimutan natin kapag makatugtog na tayo ng awit. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa banal na Espiritu ang sana namang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong kalooban dito sa aming buhay. Panginoong Diyos, tinuturuan mo ang iyong mga apostol kung paano magdasal at nakasali doon na ang iyong kalooban gawin hindi lang dito sa lupa o sa mundong ibabaw, kahit na sa iyong kaharian. So, Panginoong Diyos, salamat. Hindi ang aming kalooban matutupad, kundi ang iyong kalooban. Salamat, Panginoong Diyos. Wala po kami magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? At bago tayo magpatuloy, kaugalian na naman natin na magtugtog tayo ng awit, no? Salamat sa Panginoong Diyos. At sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no? Happy birthday sa inyong lahat. Kapag nagdiwang ka ngayong araw na to, kapag bukas o sunod na mga araw, advance. At kapag nakalipas ng iyong karawan, belated happy birthday sa iyo kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. At itugtog natin, ganun pa rin, happy birthday mahal kay Ma'am Gloria Belen. Ito na mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Napakinggan natin once again. Happy birthday sa lahat na nag-iwan sa inyong karawan. Belated, advance. At sa araw na ito, happy birthday sa iyo. At isunod natin ang ating gospel song, ang title, Please Research the Book Again. Maganda to, mga kaibigan. Pakinggan muna natin. Ito na.
Rejoice not because you have great riches, but rejoice because your name is written in the Lamb's Book of Life. I thought that I had died and gone to heaven. I stood just outside the eastern gate. The man from within said, "Have you been born again? Is your name written in the book of life? Research the book again. I thought my name was there. I went to church on Sunday, though I never knelt in prayer. Research the book again. It's too late now, I know. Research the book again before you make me whole." I told him all the deeds that I had done. I told him all the trophies I had won. And said to me, "Son, have you been set free? Is your name written in the book of life? Please search the book again. I thought my name was there. I went..."
Hello, boy.
"I'm
on track, boy.
Though I never knelt in prayer, please search the book again. It's too late now, I know. Please search the book again before you make me whole." And then he turned and left me standing there. It was too late now for prayer. Oh, my sinner friend, if you will enter in, your name must be in the book of life. Please search the book again. I thought my name was there. I went to church on Sunday, though I never knelt in prayer. Please search the book again. It's too late now, I know. Please search the book again before you make me go."
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Natugtog na natin ang ating gospel song, Please Research the Book Again. So magandang napakinggan natin yung message. Baka ang ating pangalan hindi nakasali o hindi nakasulat sa Book of Life, no? At sa umagang ito, mga kaibigan, sa nakalipas na ilang linggo, no, yung tema ko, sabi ko, patuloy natin ang yung tema na the whole duty of the people is to obey in God's word, no. Maganda yan, mga kaibigan. That is the whole duty, that is our whole duty, no, na kailangan natin malaman kung ano ang tungkulin natin. Meron tayong tungkulin, no? Dito sa mundong ibabaw. At ulitin ko at babasahin ko man naman mga kaibigan sa refreshment natin ang ating mensahe o ang ating mga sitas matagpuan dito sa aklat ng Ecclesiastes, no? Sa kabanatang labin, sa labin dalawa, sa talatang labin tatlo hanggang labin apat, basahin ko mga kaibigan, sa English muna. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Amen. For this is the whole duty of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Salamat Panginoon Diyos sa Tagalog. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan pati ang bawat kubling bagay maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Salamat sa Panginoong Diyos. At nakadasa naman tayo mga kaibigan, patuloy tayo, no? Salamat sa Banal na Espiritu na magliliwanag sa ating kaisipan, no? Salamat sa ating mga kaibigan na nanonood at nagbigay ng mensahe sa ating live broadcast. Salamat, Brother James! God bless you and all your family. By Eve, Classy Real McLean. Bye. God bless you, bye, and all your family. Salamat, no, magpatuloy tayo ang ating tema, part 2 to mga kaibigan. Part 2. Sa the whole duty of the people, no, yung sinabi ko, man mandiri. Baka magsabi yung mga babae, ha, hindi pala kami nakasali. Kasali tayo lahat. No, kapag naniwala ka na mayroong Diyos, kahit itong nakalagay, mabasa natin para sa mga lalaki, pero nasa lahat to, mababae ka man o malalaki. No? Kapag naniwala ka na, maging anak ka ng Diyos, ikaw at ako, mababae man tayo, meron ka tayong tungkulin. No? Ito. The whole duty, atong tema, the whole duty of all people is to obey in God's word. No, in God's word. Salamat sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit kailangan natin gawin, no? The whole duty of all people is to obey in God's word. Mga kaibigan at mga kapatid, yung tanong, bakit? Ang aking nalang kalooban, kung ano ang nandito sa aking kukuti, ang aking damdamin, yun nalang ang sundin ko at gawin sa aking buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ayaw man natin, meron tayong tagapaglikha. Hindi ka dumating dito sa mundong ibabaw kapag wala ang tagapaglikha. Ang tinatawag nating Diyos, mga kaibigan. Diba, ang Panginoong Diyos, ang ganda, mabuti siya sa atin, nagbigay ng mga batas. Yung nabanggit ko, kapag walang batas ang kalsada, kung ano na lang ang nandyan kukuti sa mga tao, lalo na sa crossing, mayroong sasakyan at mga tao, kung kapag walang batas, kailan sila tumawid, at kung walang batas, ang nagmaniho ng sasakyan, kung kailan sila hihinto at magpatuloy magpatakbo sa kanilang sasakyan. Kung kapag wala yung batas, marami ang maksidente, mga kaibigan at mga kapatid. Ganin yan din ang batas ng Panginoong Diyos, dahil siya ay mabuti, binigyan tayo upang hindi tayo mapahamak. Diba ang sampung utos, ang ganda kapag ulit-ulitin mong mabasahin para matandaan mo kung ano ang utos ng Panginoong Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mangungulunya, huwag kang magnanakaw. Yang lahat na mga utos na yan, kapag sundin mo, hindi ka mapahamak sa masamang pangyayari sa iyong buhay. Kapag mangungulunya ka, ang babaeng pinapatulan mo, kapag meron siyang asawa at nakita kayong dalawa, anong damdamin sa asawang lalaki o babae ba kaya, mga kaibigan? Matutuwang-tuwa ba sila? Ha? Hindi sila matutuwa. Magagalit sila, lalo na sa mga lalaki, kapag mahuli ka sa iyong asawang lalaki na meron kang kaluguyo, meron kang kasamang lalaki. Mapahamak yung lalaki at ikaw, nangangalunya, no? Yan ang dahilan binigay ng Panginoong Diyos. Pati sa trabaho natin, mga kaibigan, huwag mong, mayroong mga batas din, mayroong mga rules na dapat sundin sa mga gawa, no? Lalo na sa mga industrial companies na mayroong mga machineries na kapag hindi ka authorized to operate that kind of machine, so you are, they prohibited you for your own safety and goodness. Mapahamak ka, hindi mo alam na delikado mag-operate ka, baka kakainin ka ng, lalo na yung umiikot na mga machineries, delikado mapahamak ka, matamaan ka, mamatay ka. Yun ang dahilan na mayroong mga rules. Lahat, mga kaibigan, ang mga bansa mayroong mga batas, lalo na ang Panginoong Diyos. Diba sa dasal natin, yung tinuturo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, yung Ama namin nandyan ka sa langit, nakasali doon, sundin ang iyong kaluuban dito sa ibabaw ng lupa o sa mundong ibabaw hanggang sa iyong kaharian sa langit. Nandoon sa kabanatang 6, mga kaibigan, kapag basahin mo, diba? Meron tayong tagapaglita, likha ayaw man natin, dapat nating sundin, mga kaibigan. Mga kaibigan, delikado kapag hindi mo sundin, mapahama ka. At itong lugar na ito, ito ang ating para, di ba, ayaw man natin, iiwan, aalis tayo dito sa mundong ibabaw. Walang taong mananatili dito. Ito ang una, no, na ma-avail natin ang buhay. At kapag hindi tayo sumunod sa roles dito, karapat dapat ba tayong makapasok ba tayo sa kaharian ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Delikado, no? Kapag naniwala ka na mayroong Diyos, kapag naniwala ka, mayroong impyerno, mayroong Hades, mayroong kaharian ng Diyos ang langit sa lahat ng sumusuway sa kaniyang kalooban, sa kaniyang batas, hindi silang maaaring papasukin doon sa kaniyang kaharian. No, mayroong mga taong matitigas ang ulo. No? Sa trabaho natin, di ba? Sumusunod tayo. Lalo ng mga utos sa mga superior natin, maganda, sundin natin. Pero kapag masama, hindi natin sundin. Kasi meron akong kaibigan, meron siyang purman, doon sila sa electrical, meron silang bakal na tubo. Sabi ng mga gawa, delikado to, boss. Hindi yan mabot kasi merong yung primary na linya, 13,800 volts yan, naabutan ng mga kaibigan. Ano nangyari? Sa naghawak ng tubo, nasunog siya. Kasi umabot doon sa linya ang tubo kapag mayroong mga utos kahit manggalit ang iyong bus kapag hindi safety sa palagay mo at na nakikita mo, huwag mong sundin. Sumuway ka. Pero kapag ang utos nakita mo hindi delikado, yan din mag-iisip tayo kapag tayo ay manggagawa. Hindi lahat ng utos sa mga superior sundin natin. Kapag ikasama sa ating kalagayan, delikado, huwag mong sundin kahit isumbong ka pa sa inyong kumpanya o doon sa manager. No? Yun, mga utos, mga roles na magandang hindi ikapahamak sa'yo, sundin mo yan para sa iyong kabutihan yan, kaibigan. Yo, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Heso Kristo, no? Kasi ang the whole duty, ang kinabubuhan ng katungkulan ng mga tao ay sumunod sa salita ng Diyos. No? Mga kaibigan, lahat yung mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Ito ang pagnanakaw. Kapag iwasan mo, no? Dati doon ako sa Cebu, nag-aral at nag-boarding ako, mayroong snatcher, mga kaibigan, ang snatcher, bisyoso yata yun, lasinggiro at drug addict, tumakbo siya. Ang mga barangay Tano dati, mga 1980s, ang iba, mga malalaking tiyan, hindi sila makahabol. Yung mga maliliit, hinabol nila. At nahuli, mga kaibigan, ano nangyari sa snatcher? Bago siya napunta sa headquarter ng polis, ang mga taong bayan sa kapaligiran, mga kaibigan, sinuntok siya. Hindi pa siya umabot doon sa presinto, punong-puno, nasa pasa, dahil, no, magnanakaw. Pero hindi man ganyan, no? Meron man tayong batas. Pero hindi mo mamayawasan. Baka nagpakitang gilas ang mga ibang mga laki. Sinuntok. Ang daming pasa. Sinuntok siya. Na kapag narinig niya ang utos ng Panginoon Diyos, kahit mamatay ka pa sa gutom, huwag kang magnakaw. Manghingi ka ng pagkain. No? Pero bisyoso yata yon kasi ng snacks ng necklace na gold na ibinta niya para makabili na siyang sa kaniyang gagawing pag-alik-alik. No? Yan ang resulta sa mga taong walang alam o kapag mayroong alam, binabaliwala nila ang utos ng Panginoong Diyos. Iyan ang mangyari sa mga taong sumuway. At meron pa, mga kaibigan, ang delikado. Mapahamak ka pa dito sa mundong ibabaw sa unang bahagi sa ating buhay. Ang pangalawang bahagi sa ating buhay, meron pang pangalawa, ang kaharian ng Diyos na tinatawag kapag ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang batas, papasukin ka doon sa kanyang kaharian. Doon sa tinatawag nating langit, mga kaibigan. Mayroong sinabi, kapag ikaw ngayon ay tumatawag sa ating Panginoong Hesus, no, ginawa mo siyang Panginoon, di ba? Yung sabi ko na mayroon siyang tinuturo na dasal na ang kalooban ng Diyos maganap o dapat sundin at gawin ang kanyang kalooban dito sa ibabaw ng lupa hanggang doon sa kanyang kaharian. Mga kaibigan, magandang malaman natin to, no? Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ngayon tumatawag sa kanya na bilang Panginoon sa iyong buhay, pero hindi mo sinunod at ginawa ang kalooban, ang utos ng Panginoong Diyos. Sabi dito, no? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast... Nasaan na yun? Sorry, mga kaibigan. 7, okay. And in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Oh, alam ng Panginoong Diyos, kahit magtatawag pa tayo sa kanyang pangalan, no, magsabi pa tayo na gumawa kami ng mga himala, no? Basahin natin sa Tagalog, mga kaibigan. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan o sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa talatang 23. At kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan, mga kaibigan at mga kapatid. Kahit tinawag mo pa ang Panginoong Diyos, tumatawag ka, magandang tawagin mo siyang Lord or Master. But don't forget, we are slaves and we are the servant, the Lord whom we call really, the God whom we believe. He is our Lord and Master, and we need to obey His commandments, His will. No? Tinatawag natin siyang Panginoon sa ating buhay, at dapat lang kapag tumatawag ta sa Kanya, sundin natin ang lahat ng kalooban at ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga batas dito sa ating buhay, mga kaibigan. No? Hindi lahat. Magsabi pa sila, nakagawa silang mga milagro dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero kahit ginawa nila, mayroon pa silang ginawa nga masama. Ang masama, mga kaibigan, yung mga ngaral na mukhang pira. Sorry. Namira lang sa mga taong umahanib sa kanilang gawain, sa kanilang samahan. Ito ang pangit sa ngayon sa reliyon natin dito sa mundong ibabaw. Namimi. And thanks for listening.